Po 20 letech skončila diecézní fáze procesu blahořečení kardinála Berana. Rozhodování o kauze se nyní posouvá do Říma. Irové budou v pátek hlasovat v referendu o změně přístupu k interrupcím. V tradičně katolické zemi dosud panují jedny z nejpřísnějších zákonů. Praha má od včerejška nového pomocného biskupa. Představíme vám ho. Máme toho pro vás ale daleko víc. Na vlnách Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Přesně 49 let od smrti kardinála Josefa Berana byla ve čtvrtek završena diecézní fáze přípravy takzvaného beatifikačního procesu. Dokumenty během ní shromážděné jsou na cestě do Vatikánu. Pražský arcibiskup, který byl pronásledován nacistickým i komunistickým režimem a zemřel v exilu v Římě, je tak o krok blíže k blahořečení. Podrobnosti zjišťoval Adam Šindelář.
Abychom mohli završit tu mnohaletou práci, já vás prosím, kdybyste byl tak laskav a přišel spolu podepsat poslední dokumenty.
Několik podpisů, razítko a stohy papíru míří do bytelné krabice se znakem kardinála Josefa Berana. Ta z kaple arcibiskupského paláce v Praze po zapečetění míří do Vatikánu. Obsahuje stovky stran badatelské práce historiků i sepsaná svědectví těch, kdo kardinála Josefa Berana pamatovali. Na přípravě podkladů se roky podílela i Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Já jsem naprosto spokojená, jsem šťastná, že už jsme to dodělali. Že už to poputuje do Říma, samozřejmě trochu jsem v obavách, jestli náhodou ještě něco nebudou chtít, protože už bohužel na to není příliš času.
Posun procesu z Prahy do Říma považuje současný pražský arcibiskup Dominik Duka za světlý okamžik.
Mohli jsme být svědky, že návrat kardinála Berana oslovil napříč celou společnost, nejenom lidi uvnitř církve, a myslím, že je to i důležité v současné době jisté relativizace veškerých hodnot, že najednou zde stojí muž, který ví, že za pravdu se platí, muž, který ví, co je to věrnost Bohu, církvi, který ví, co je to věrnost vlastnímu národu a lidem, kteří potřebují pomoc.
Jak bude proces pokračovat? Dokumenty z České republiky doplní ještě dokumenty z Vatikánského archivu.
Jeho kauza nebyla kauza jenom česká, ale měla mezinárodní v souvislosti s bojem proti církvi v komunistických zemích, ale byly to také určité aktivity i papežské diplomacie, které musí jaksi doplnit.
Na Vatikánské kongregaci pro svatořečení je pak prozkoumání všech podkladů.
Hlavně posouzení toho, jestli skutečně by třeba byla šance, aby byl kardinál Beran posouzen jako nekrvavý mučedník, a to znamená, že by tam nebylo potřeba čekat na to, až se vyplní prosba na jeho přímluvu, ten zázrak.
Domnívá se historik Jaroslav Šebek. Podle kardinála Duky se už ale 3 lidé přihlásili se svědectvím o údajném zázraku.
Současné pojetí zázraku, které v 19. století bylo chápáno zcela deterministicky, protože byla deterministická přírodní věda, tak po Einsteinovi a moderních tedy pojetí přírodních věd. Neříkáme, že to je, bych řekl, skutek, který by byl kontra naturam, proti přírodě, mimo přírodu, ale že to musí být skutečně výrazné znamení, že tedy modlitba na přímluvu pana kardinála Berana pomohla.
Od toho, jestli se na zázrak bude muset čekat, se bude také odvíjet délka procesu. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Už v pátek budou Irové v referendu rozhodovat o 8. dodatku 40. článku ústavy. Ten zaručuje právo na život nenarozených. V tradičně silně katolické zemi tak nemohou lékaři interrupci provést ani v případě těhotenství po znásilnění, incestu ani při vážném poškození plodu. Umělý potrat je tak v Irsku možný pouze jako důsledek lékařského zákroku za účelem zachránit život ženy. V současnosti v Irsku za ilegální interrupci hrozí až 14 let vězení. To se možná po pátečním hlasování změní. Okolnosti referenda teď ve Vertikále probereme s publicistou Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je podle vás pravděpodobnost, že dodatek irské ústavy, který zaručuje právo na život nenarozených, bude v hlasování zrušen?
Zatím bych řekl, že ta pravděpodobnost je velice vysoká. Ve všech průzkumech má ano náskok nějakých 14-15%. Je tu tedy určité množství nerozhodnutých voličů, kteří by to teoreticky ještě mohli zvrátit.
Jak se do společenské diskuze před referendem zapojila katolická církev?
Zapojila se v kontextu irské historie překvapivě málo. Většina té kampaně pořádají laické skupiny z obou stran. Církev se k tomu vyjádřila několikrát, nicméně snaží se evidentně příliš do té debaty nevstupovat takovým agresivním způsobem, řekněme, jako třeba v minulosti, jako třeba právě v 80. letech, kdy byl tento dodatek ústavy schválen a reflektuje to tedy velmi změněné postavení katolické církve v dnešním Irsku.
A co se v irské společnosti změnilo, že má katolická církev nyní menší váhu než v minulosti?
Důvodem je na jednu stranu modernizace, otevírání se, to, že se Irsko stalo členem Evropské unie, že začalo přijímat imigranty, že Irové přestali taky tak ve velkém odcházet do zahraničí, se zvedla hospodářská situace výrazně. Je Irsko jedno z nejbohatších zemí na světě, dřív to byla rurální, velice chudá společnost. No ale takovým posledním hřebíčkem do rakve byla vlna skandálů s obtěžováním a vůbec zneužíváním nejen sexuální katolickými kněžími, která začala zemi zasahovat v 90. letech a vlastně pořád ještě každou chvíli vyplouvají na povrch další a další detaily.
V létě má do Irska dorazit také papež František. Troufnete si odhadnout, jakého přivítání se mu tam dostane?
Bez pochyby nemůže počítat přivítání, kterého se před 40 lety dostalo Janu Pavlu II., kdy se odhaduje, že se na jeho bohoslužbu přišlo podívat na 1 000 000 lidí, což byla tehdy zhruba čtvrtina všech obyvatel Irska. Papež František bude mít těžší práci, bude především muset opět, podobně jako v Chile, vyjadřovat právě k otázce skandálů se zneužíváním a vůbec tomu, jakým způsobem se katolická církev na irském území, tedy v posledních kolika desítkách let, chovala. Jistě bude velmi dobře přivítán mezi politiky, ale dovedu si představit, že mezi běžnými obyvateli bude ten zájem podstatně menší.
Tolik ve Vertikále publicista František Kalenda. Děkuji a naslyšenou. A v tématu budeme na Plusu ještě pokračovat. Budeme se ptát, jaká je situace u nás. Interrupce totiž patří mezi běžné výkony gynekologů. Co když je ale lékař věřící a zákrok provádět nechce? Adam Šindelář se ptal gynekologa, psychoterapeuta a religionisty Prokopa Remeše.
No já se dívám na potraty jako samozřejmě na něco, co není dobrý. Je to ukončení života, čili je to záležitost, kterou bych dal do takého širokého pojmu smrt. No a v tomto smyslu to vnímám jako negativum. Samozřejmě v každé konkrétní situaci musí si člověk uvědomovat, že se můžou střetávat různé jakoby morální normy. Tak jako nelze říct absolutně, že je vždycky špatně zabít v případě sebeobrany a tak dále, tak víme, že mohou nastávat hraniční situace. Tak i situace, které se týkají potratu, jistě nelze 100% škatulkovat do černobílého vidění světa. Ale v zásadě teda vnímám potrat jako ukončení lidského života, čili věc, která principiálně dobrá není.
Já vím, že se to možná těžko rozlišuje, ale vy jste věřící. Nakolik to vaše přesvědčení o potratech máte proto, že jste věřící, a nakolik je to nějaké osobní přesvědčení, které by mohlo fungovat i bez té víry?
Já to úplně u sebe nedovedu odlišit, jo. Ale myslím si, že to už teda v mém věku, že to je daný skutečně spíš jako širším pohledem, než jenom, že bych přijímal nějaké učení, nějaké autority. Já to prostě tak vnímám, že skutečně v dnešní společnosti, která hájí práva nejrůznějších lidí a nejrůznějších menšin a nejrůznějších minorit, je hrozně zvláštní, že tady najednou je nějaká minorita, jejíž práva nikdo nechce hájit, a bohužel mám pocit, že to je jenom proto, protože s tím poprvé přišli křesťané a církve, a díky tomu to vyvolává takovou jaksi averzi v majoritní společnosti. Ale že v logice věci je, že tato společnost, která už chce mít ombudsmana pro zvířata a uvažuje o tom, že by roboti měli mít jako svá nějaká práva či co, tak v logice věci samozřejmě by bylo vidět i tuto minoritu těchto malých, třeba pro někoho potenciálních, ale rozhodně to aspoň potenciálních dětí, potenciálních lidí, a zájmy této minority hájit.
Jaká je situace v České republice pro gynekology, kteří potraty nechtějí z nějakého vlastního přesvědčení, ať už protože jsou křesťani nebo třeba i jiných denominací, nechtějí vykonávat? Mají tu možnost odmítat?
Já myslím, že zákon to umožňuje, odmítnutí provádění interrupce, ale samozřejmě tam v každém tom zdravotnickém zařízení lůžkovým je určitá jako tlak, že zase musí to zařízení zajistit péči, která jaksi je garantovaná státem. To znamená, že když nějaký lékař z důvodu svědomí odmítá nějaký výkon, znamená to, že musí si to nějak domluvit na tom oddělení, aby ten výkon, který teda jinak jako státní zdravotnictví garantuje, za něj provedl někdo jiný. Takže tam samozřejmě vzniká na toho doktora tlak jednak ze strany teda, jak se bude k tomu stavit jeho šéf, primář toho oddělení, a samozřejmě částečně i teda, jak se k tomu budou stavit jeho kolegové, protože práce je práce a je to něco, co teda zase jen tak někdo na sebe nebere s lehkostí. Jo.
Konstatuje ve Vertikále gynekolog, psychoterapeut a religionista Prokop Remeš. Svatbu v kostele si loni zvolilo přes 5 500 českých a moravských párů. Církevní sňatky dlouhodobě tvoří přibližně 17% ze všech svadeb, kde se lidé berou poprvé. Z celkového počtu církevních sňatků jsou více než 2/3 mezi pokřtěnými věřícími, u zbylé třetiny je pokřtěn jen jeden z párů. Nejvíce církevních svadeb se loni konalo v brněnské a olomoucké diecézi, uvádí Česká biskupská konference v tiskové zprávě. Ta také nedávno uvedla, že v České republice neklesají ani počty křtů. V roce 2017 bylo v Česku ve všech diecézích římskokatolické církve pokřtěno přes 20 000 lidí. Ve čtvrtek začal muslimský postní měsíc Ramadán. Půst v 9. měsíci muslimského lunárního kalendáře znamená, že věřící za dne nekonzumují jídlo. Jíst mohou před východem slunce a po jeho západu. Za dne se nemá ani pít a kouřit. Půstu se mohou vyhnout těhotné ženy, staré nebo nemocné osoby a také lidé na cestách nebo těžce pracující. Například ve Spojených arabských emirátech zkrátili po dobu Ramadánu pracovní dobu ve veřejném i soukromém sektoru. Po 3 letech a 3 měsících se ostatky egyptských dělníků popravených takzvaným Islámským státem v Libyi vrátili do rodné země. Egypt je přivítal s oficiálními poctami. Za mučedníky je prohlásil koptský patriarcha Tawadros druhý týden po zveřejnění videa s jejich popravami. Ostatky 21 mučedníků budou pohřbeny v kostele, který byl postavený k jejich poctě ve vesnici Al-Our, odkud pocházeli. Ve svatovícké katedrále včera přijal biskupské svěcení Zdeněk Wasserbauer, dosavadní generální vikář pražské arcidiecéze. Je pro mě skutečnou pomocí, říká kardinál Dominik Duka.
Mohu říct, že vím, že je to dobrý krok a bude to velká pomoc pro pražskou arcidiecézi i pro biskupskou konferenci.
Nový pomocný biskup pro pražskou arcidiecézi se narodil v roce 1966 a vyrůstal na Vysočině. Po gymnáziu vykročil na dráhu zemědělského inženýra a vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Daniela Bruhová zjistila, jak se dostal na dráhu kněze.
Během studia vysoké školy postupně mi vrtalo stále více hlavou mé řeholní či kněžské povolání, které tedy během té vysoké školy stačilo dozrát, takže už když jsem tu vysokou školu končil, tak jsem věděl, že tedy chci být knězem.
A tak v bouřlivém roce 1990 vstoupil do kněžského semináře. Už po roce studia byl vybrán, aby šel studovat do Říma na papežskou lateránskou univerzitu.
Do dneška jsem za to Pánu Bohu vděčný, že jsem tam do toho Říma šel a že jsem tam studovat mohl, protože to je veliké obdarování.
Po návratu z římských studií v září 1996 byl kardinálem Miloslavem Vlkem vysvěcen na kněze a začal působit ve farnosti. Brzy na to začal pracovat jako spirituál kněžského semináře. Při této práci si našel čas i na další činnost.
Hodně jsem třeba jezdil po farnostech zastupovat docela dobře diecézy znám. Hodně jsem dával rekolekce po farnostech anebo různým skupinám a hodně jsem také třeba během prázdně dával exercicie.
Po 10 letech v roli spirituála se vrátil jako kněz do farnosti, tentokrát na Pražské Vinohrady, do kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Jakou si odnesl zkušenost z pastorace?
Dnešní člověk obecně nerad činí nějaká definitivní rozhodnutí a nějaké definitivní životní nevratné kroky, což je otázka manželství stejně jako kněžství. Ale z určitého pohledu je to vlastně mnohem složitější, protože člověk se z jedné strany cítí jakoby svobodný, ale z druhé strany je vlastně nezakotvený. A je otázka, pro co vlastně v životě žije. A tuhle ty dvě věci se v těch mladých lidech jak se rvou.
Heslo nového biskupa je Oratio Verbum Ardor. Modlitba, kázání, zápal. Pro Český rozhlas Plus Daniela Brůhová.
Vertikála.
Český rozhlas je tu pro vás už 95 let. Včera jste to s námi oslavili na Dni otevřených dveří. Máme pro vás politickou publicistiku, rozhlasové hry, hudbu a sport i zelenou vlnu. Ale už řadu let nechybí na vlnách Českého rozhlasu ani náboženské a duchovní pořady jako Vertikála, kterou právě posloucháte. O dalších pořadech s podobnou tématikou si teď povíme s kolegyní Terezí Bečkovou, která náboženskou redakci po dlouhé roky vedla. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dlouho už jsou duchovní pořady součástí vysílání Českého rozhlasu?
No tak přísně vzato vlastně od samého zahájení vysílání, protože už před rokem 1948 rozhlas vysílal přímé přenosy bohoslužeb. To samozřejmě s nástupem komunismu přestalo a nějaký skutečný koncept náboženského vysílání vzniká na přelomu roku 89 a 90, tedy hned po sametové revoluci, v atmosféře takového toho velkého boomu a hladu po informacích z oblasti náboženství a života církví.
Za těch posledních 30 let se proměnila česká společnost. Jak se tyto změny odrazily právě na tom náboženském vysílání?
No tak změnil se kontext náboženského vysílání. Vznikla tady celá řada komunitních médií, která spravují církve. Po vzniku těchto komunitních médií hledalo i náboženské vysílání v Českém rozhlase svoji veřejnoprávní podobu. Takovým významným krokem byl přesun náboženské redakce v roce 2006 na stanici Český rozhlas 6, kdy se jejím vedoucím stal zahraniční politický komentátor Daniel Raus, který přišel s naprosto jasným zadáním, kdy říkal, že člověk je bytost politická a náboženská. A tyto dvě dimenze nemůžeme od sebe nikdy oddělit. A vždycky, když se společnost snažila náboženskou dimenzi nějakým způsobem popírat, tak se to provalilo někde jinde, třeba i v nějaké deformované podobě. A tohle je zásadní důvod, proč je potřeba, abychom se dívali na společenské jevy a události právě z pohledu náboženství.
Jednou z vlajkových lodí pořadů s duchovní tématikou byly vždy bohoslužby. Na Českém rozhlase je můžete naladit každou neděli v 9 hodin. Jak se vybírají ta místa, odkud se vysílá?
Polovinu bohoslužeb tvoří katolické mše a polovinu bohoslužby církví, které jsou sdružené v Ekumenické radě církví. Vysíláme samozřejmě pro všechny ty lidi, které se z nějakého důvodu nemůžou dostat do kostela, pro lidi nemocné, ale nejen to, my vysíláme i pro lidi nevěřící. Já sama vím o mnoha lidech, kteří do kostela nechodí, k žádné církvi se nehlásí, ale bohoslužby v neděli poslouchají prostě proto, že jim ten den povýší na den sváteční.
Před 3 lety pak došlo k výrazné změně a bohoslužby se přesunuly z Dvojky na Vltavu. Jak si na změnu zvykli posluchači?
No tak každá taková změna je vždycky složitá a asi jsme i o některé posluchače přišli, ale na druhou stranu jsme zcela jistě nové posluchače získali. A bohoslužby na Vltavě patří k velmi poslouchaným pořadům a vůbec to jejich zasazení do toho nedělního duchovního rána je přirozenější, než to bylo na Dvojce. A i když se podíváme po Evropě, tak bohoslužby najdeme právě spíše na kulturních stanicích, takže já si myslím, že to byla dobrá volba.
Zůstaňme ještě u vysílání Vltavy. Tam loni pořad Ranní slovo nahradila Spirituála. Můžete ji trošku představit?
Spirituála je součástí toho nedělního ranního bloku na Vltavě, o kterém jsem už mluvila, vysílá se od 8 hodin a právě na ní navazují potom bohoslužby. Je to takový prostor pro duchovní úvahy, který vlastně spojuje dva pořady v jednom. Ten první má název Duchovní Evropa a autorsky za ním stojí profesor Martin C. Putna, který spolu s Ninou Rutovou nás provází s pletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy, náboženskými konfliktami, konfesemi, tradicemi katolickými, reformačními, židovskými, antickými, keltskými, islámskými. A v tom druhém pořadu, ten se jmenuje Ke kořenům, tak tam s Petrem Vaďurou a jeho hosty hledáme především v Bibli a v křesťanské tradici odpovědi na smysl našeho jednání v soukromém i veřejném životě. Dotýkáme se i velmi obecných témat, jako je třeba ideologie, filozofie, chudoba, náboženský fundamentalismus a podobně.
Neměli bychom samozřejmě opomenout i další stanice Českého rozhlasu, takže jaké další duchovní pořady nabízejí?
No tak určitě musíme zmínit magazín Mezi nebem a zemí, který se vysílá na regionech a který tak trochu nahradil v roce 2015 po reformě náboženského vysílání v Českém rozhlase tolik oblíbený křesťanský týdeník, který se vysílal na Radiožurnálu. Ale je třeba zmínit také židovský pořad Šalom Aleichem, který připravujeme ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. No a pak nesmím zapomenout taky na můj oblíbený pořad Hergot na rádiu Wave.
To byla Terezie Bečková, která dlouhé roky vedla náboženskou redakci Českého rozhlasu. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu. Tento starozákonní verš je heslem letošní noci kostelů, která se v Česku uskuteční už po desáté. Její obliba stále roste, o čemž svědčí narůstající počet návštěvníků. Těšit se na ní můžete už v pátek a Jana Šustová připravila několik tipů.
Myšlenka noci kostelů vznikla ve Vídni a před 10 lety se rozšířila i do Česka. A jak říká Michal Němeček z arcibiskupství pražského, letos se jí zúčastní největší počet kostelů.
My jsme připravili na ten náš letošní program v Praze a středočeském kraji 326 kostelů a po celé republice v tuto chvíli je přihlášeno 1450 kostelů.
Během noci kostelů se otvírají i památky, které běžně přístupné nejsou. Michal Němeček zve i na celou řadu zajímavých programů.
Příkladem může být kostel svatého Fabiána Šebestiána v Praze 6 Libocí, kde večer bude provedena Janáčkova kantáta Otčenáš s živými obrazy. A to je skutečně jedinečné dílo těch realizací za celou historii od toho roku 1901 bylo jen několik.
Další pozvání je do okolí pražského Karlova náměstí.
Můžeme se pak vydat například do metodistické církve, do ulice, i když to není možná typický kostel, jak jsme zvyklí s věžemi, tak v jejich modlitebně bude možné nahlédnout do obrazů od umělců na spektru autismu, také tam zazní koncert 15-letého klavíristy, nebo kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě zazní Dvořákovi biblické písně, nebo pokud se vydáte na Smíchov do pravoslavného dřevěného chrámu svatého Michala v zahradě Kinských, tak od 6:45 zde budou probíhat ukázky techniky ikonopisectví.
Svůj klášter otevřou během noci kostelů také bratři augustiniáni při kostele svatého Tomáše na Malostranském náměstí v Praze. A jak říká Juan Provecho, kromě modliteb a hudby připravili pro návštěvníky i možnost odpočinku a občerstvení.
Můžu si zastavit, dávat si naše svatotomácké pivo, souvaříme v klášteře od 14. století, mají možnosti nějaký občerstvení, máme připraveno. U nás v kostele máme ty sisojazyční komunity, ty latinos, to znamená ty španělské mluvící, budou připraveni nějaký typický jídlo z těch zemí, to znamená připraveno nějaký pity, naše svatotomácké pivo, nějaké jídlo, nějaké posezení a něco praktického jsou záchodí.
Brány kostelů se uzavřou nejpozději o půlnoci. Podrobný program najdete na webu nockostelů.cz. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Tolik aktuality dnešní Vertikály. Ještě pro vás ale mám pozvánku na debatní část. Jak reagovat na dílo obsahující scény, které mohou být urážlivé vůči náboženství? V souvislosti s uvedením kontroverzní inscenace Naše násilí a vaše násilí na festivalu Divadelní svět Brno o tom diskutuje plzeňský biskup církve československé husitské Filip Štojdl a docent uměnověc Masarykovy univerzity František Svoboda. Ptát se jich bude už za chvíli Martina Pouchlá. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá. Teď už jsou tu ale zprávy.
Příští týden uvede festival Divadelní svět Brno kontroverzní hru Naše násilí a vaše násilí. Na stejnou dobu je svolané také protestní shromáždění, jehož účastníci s uvedením tohoto díla nesouhlasí. Kolem zařazení inscenace chorvatského režiséra Olivera Frljiče se odehrály a stále ještě odehrávají vášnivé debaty. Podněcuje je především scéna, v níž herec, stylizovaný do podoby Ježíše Krista, znásilní muslimskou ženu. Proti hře se vyslovili někteří brněnští radní i křesťanští biskupové. Internetová petice proti uvedení hry nazbírala přes 6 000 podpisů. Kde by měla být hranice svobody projevu a respektu ke kultuře druhého? Mají představitelé náboženství při uvádění kontroverzních děl hlasitě protestovat, nebo se tím staví do role koniášů? A činí kontroverze skutečně dobrou službu pro pochopení uměleckého záměru? Toto jsou témata, kterých se dotkneme s dnešními hosty Vertikály. Do Prahy po linkách zdravím plzeňského biskupa Církve Československé husitské Filipa Štojdla. Dobrý den.
Dobrý den.
A v Brně ve studiu vítám docenta Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Františka Svobodu. Dodám k němu též, že se jedná o člena Římskokatolické církve. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje podnětný poslech Martina Pouchlá.
Vertikála.
Pro transparentnost ještě podotýkám, že ani jeden z mých dnešních hostů celou inscenaci neviděl, oba ale hra a diskuze okolo ní vyprovokovala k tomu, aby se k ní vyjádřili na křesťanských publicistických internetových stránkách. A já tedy začínám už první otázkou. Považujete kontroverze, které vyvolalo blížící se uvedení divadelní inscenace Naše násilí a vaše násilí, za opodstatněné? A případně proč, pane Štojdle?
Já myslím, že kontroverze opodstatněná není, ale diskuze opodstatněná je a mám z ní velkou radost. Mám radost toho, že se střetávají názory a pokud to není volání po zatýkání herců a zakazování představení, tak jakákoliv diskuze, kterou umění vždycky má vyvolávat, je podle mě naprosto v pořádku.
A jak se na to díváte vy, pane Svobodo?
Já myslím, že to představení kontroverzi vyvolat mělo, taky vyvolalo a je to logické. Když se někdo dotkne toho, co je vám drahé, tak logicky to nepřijdete jen tak a ohradíte se vůči tomu. A myslím, že z tohoto úhlu pohledu je tedy důležité, aby se křesťané vyjádřili, protože kdyby nebrání to, co jim nejdražší, tak si myslím, že by ztratili sebeúctu a vlastně respekt k druhých, když by nebránili Krista.
Takže podle vás je správné se veřejně ohradit a nějakým způsobem zaujmout postoj vůči tomu dílu?
Zcela nepochybně.
Je nutné, aby představitelé křesťanských církví nějakým způsobem zaujímali postoj, či třeba vybízeli k zákazu takovéto hry?
To si myslím, že už je potom přehnaná reakce. Já myslím, že je dobře se seznámit s tím tématem a jít tak trošku do hloubky, nespokojit se s povrchem, zamyslet se nad tím, odkud Oliver Frljić je, co se na území bývalé Jugoslávie odehrálo, jaká zvěrstva se tam konala právě ve jménu Božím a jaké důsledky to má pro lidi, kteří tam zůstali, kteří jsou tam dnes. Myslím, že to je ta podstata, která nám právě uniká, pokud se necháme takzvaně nachytat na nějaké jakési obscénní třeba scény, kterými nesouhlasíme a to je naprosto v pořádku, ale měli bychom vidět, že to představení se chce dotknout ještě nějakého jiného tématu.
Tak rozhovor s tímto režisérem jasně ukázal, že jeho cílem je dělat levicovou propagandu. On to také formuloval, že umění má být levicové. Je hezké, že upřímný, ale opravdu co dělá, tak je propaganda, tak jak ji známe třeba i z komunistických dob, kdy církev byla urážena poměrně významně a nevidím v tom žádný rozdíl.
A tady toto soudíte podle vlastních slov režiséra, nebo taky máte zkušenost s nějakými jinými jeho dřívějšími uměleckými počiny?
Podle jeho slov on řekl, že umělec má být levicový a že jeho cílem a smyslem je vlastně nějakým způsobem prosazovat levicové myšlenky ve společnosti prostřednictvím umění, což chápu jako propagandu. Pro mě umění není něco, co má prosazovat politické myšlenky, ale něco, co má sdělovat nějaké zásadní skutečnosti o lidském životě a zprostředkovávat krásu. Mohli si to tak dovolit říci. Scéna, kdy se vytahuje rakouská vlajka z pochvy, pro mě nic krásného nepředstavuje. Pochybuji, že pro Rakušany taky. Což je mimochodem věc, kterou bych rád zdůraznil. Já jsem si četl rakouské kritiky tady tohoto představení z pravicového i levicového tisku. Jedni hovoří o idiotském představení, které je nutno přetrpět, a druhá kritika hovoří o příliš dlouhých 75 minutách z pachutí školního kabaretu. Takže mám pocit, že dramaturgové divadelního festivalu v Brně nám prodávají jakýsi kulturní odpad. Teď je velká kampaň, že Česká republika se nemá stát popelnicí Evropy, protože se sem vozí pořádné potraviny, ale my bychom se neměli stát ani kulturní popelnicí Evropy, kam se vozí představení, která jinde propadla a byla zavržena.
Já to nevidím takhle. Já osobně se nedokážu úplně spokojit s nějakou kritikou. Pokud bych mohl, tak bych to představení rád viděl, abych mohl si udělat svůj vlastní názor. Já nerad opakuji to, co usnese nějaká konference nějakých lidí, ale raději se zabývám něčím, co mě třeba zaujme. Tohleto téma násilí bývalé Jugoslávie mě samozřejmě zajímá už dlouhou dobu. Také pracuji s některými lidmi, kteří se obětem tohoto násilí pokouší pomoci i na území naší země, a pokud bych vyhodnotil to představení jako třeba kýč, jako něco, co nemá vůbec žádnou hodnotu, tak tomu si nechávám samozřejmě otevřený prostor. Já se prostě nebojím umění jako něčeho, co by ohrožovalo křesťanskou identitu v této zemi. V této zemi ohrožuje křesťanskou identitu něco jiného, ať už jsou to výroky komunistů, novodobých neonacistů, ať už jsou to lidé, kteří jsou tlačeni na okraji společnosti úplně zbytečně, lidé ve vězeních a tak dále. A mně skutečně nepřipadá divadelní představení, ať už třeba jakkoliv hloupé a trapné, to si musí samozřejmě vyhodnotit divák sám nebo ten, koho to zajímá, jako něco, co by ohrožovalo církev a co by ohrožovalo moje hodnoty. Pro mne je Ježíš Kristus tím, který na sebe bere hříchy světa, který na sebe bere i moje hříchy a jistě i Frličovy hříchy. A i v této hře tak nějak trošku symbolicky vidím, jak je znovu Kristus třeba i možná vysmíván, ovšem možná není vysmíván ani tak tím Frličem, jako někdy trošku hysterickými reakcemi, které volají po trestním stíhání umělců nebo případném zatýkání. To už mě přijde opravdu mimo hru.
Já možná připomenu kontext, s jakým divadelní svět Brno tady tuto hru nabízí potenciálním divákům. Na stránkách oficiálních se píše: inscenace zpochybňuje nejen situaci ve světě, zpochybňuje Evropu jako celek, její exkluzivitu a izolaci zároveň. Tvůrci kladou divákům řadu nepříjemných otázek. Jsme si vědomi, že naše bohatství závisí na tisícovkách mrtvých na Blízkém východě? Truchlíme kvůli obětem teroristických útoků v Paříži a Bruselu stejně, jako kvůli těm, co zemřeli v Bagdádu nebo Kábulu? V kterém přesně momentě jsme sami sebe přesvědčili, že jsme to my, kdo má pravdu, a že náš Bůh je mocnější než ti ostatní? Jaké divadlo je zapotřebí v čase očividného návratu fašismu? Toto je oficiální anotace této hry. Františku Svobodo, považujete tady tyto otázky, které se snaží inscenace podle té své anotace klást, pro umění legitimní?
Přijdou velmi banální ty otázky. Za prvé si nemyslím, že naše bohatství závisí na mrtvých z Blízkého nebo Středního východu. To je jednoduchá odpověď, nevidím tam žádnou souvislost. A že truchlíme jinak nad oběťmi, kteří jsou nám blíž, a jinak nad těmi, které jsou dál, to je všude na světě. Nepochybuji nad tím, že v Kábulu více truchlí nad oběťmi, které mají oni, než nad oběťmi v Paříži, a je to samozřejmě přirozené. Co je nám blíže, to se nás dotýká více. Co je dál, to se nás dotýká méně.
Ty otázky, které tam zaznívají, mě jako legitimní teda jakoby připadají, ale připadá mi naprosto legitimní, aby se k ním vyjadřoval vlastně jako kdokoliv, když se k ním mohou vyjadřovat politici, církevní představitelé, historici, psychologové, sociologové, tak proč ne herci nebo divadelní režisér.
Jedna věc jsou ty dané otázky, ale druhá věc je, jakým způsobem jsou kladeny. Přijde vám, že ta provokace, pro mnohé tedy dotažená do extrému, je vhodným prostředkem k vyvolání diskuze o třeba pro někoho skutečně palčivých, pro někoho možná banálních otázek, které se týkají společnosti?
Rozhodně ne, aspoň ne pro mne, tak. Pokud je provokace dotažená do extrému, tak sice jako legitimní být může, ale osobně považuji jako za takovou cestu jít a rozbít okno a utéct. Jako samozřejmě extrémní provokace vždycky je extrémní, to znamená, není tam prostě prostor pro tu diskuzi, pro tu debatu, pro tu společenskou diskuzi, kterou prostě jako oceňuji, a přijde mi vlastně trošku legrační, že musel přijít Oliver Frljić a někdo pozval do Brna, abychom vedli konečně diskuzi o těch křesťanských hodnotách, o tom, co jsou to křesťanské hodnoty, když si je tady do úst berou komunisté a nacisté v naší zemi, tak mně to připadá někdy opravdu směšné a jsem rád, že se konečně, možná i díky tedy levicovému Frljićovi, dostáváme k diskuzi o tom, kým je pro nás Kristus, osoba Ježíše Krista, a jakým způsobem se k této osobě budeme vztahovat i jako třeba Česká republika nebo náš národ. Možná mi dáte za pravdu, že za těch 100 let tady v této zemi to Ježíšovo jméno bylo skutečně nejenom haněno, ale bylo mu ubližováno, bylo znásilňováno, bylo zatýkáno, bylo vražděno. Já jsem dnes dopoledne šel kolem pankrácké věznice, kde byl popraven otec Gorazd, který skutečně se stal prostě tím třeba mučedníkem pro víru, pro Krista. A tohle mně přijde třeba jako podstatné, aby se sem nevracely tyto tendence. A já mám za to, že někdy se právě ty křesťanské hodnoty používají jako určitá obhajoba jakýchsi laciných, populistických, dovolte mi to slovo, keců, které posouvají tuto společnost někam do nějakého diktátorského režimu.
A přijde vám, pane Štojdle, že před tím rozruchem, který je kolem této inscenace, že se o těchto tématech nediskutovalo?
Přijde mi, že se nediskutovalo tolik o té symbolice, o tom, co pro nás symboly znamenají, ať už je to národní vlajka, národní identita, ať už jsou to právě křesťanské hodnoty v naší zemi. A mně přijde skutečně jako zásadní tuto diskuzi už konečně posunout od nějakých jakoby banalit v tom smyslu, že by nás ohrožovalo nějaké divadelní představení, ke skutečně vážným věcem, kdy se skutečně třeba křesťanů ve světě ubližuje, jsou znovu ukřižováváni, jsou popravováni a tak dále. A tady nemám za to, že by se skutečně vedla o tom nějaká diskuze, jako myslím třeba i mezi křesťanskými církvemi, které by řekly, ale nás se to také týká. Jsou to naši bratři a tím se skutečně ubližuje. A já mám za to, že zaměňujeme problémy, cedíme komára, ale velblouda spolkneme, řečeno biblickým jazykem.
Pane Svobodo, vnímáte to také tak, že tady dochází k jistému posunu v té diskuzi o křesťanských hodnotách?
Já to vnímám spíš jako diskuzi o míře svobody a co to je svoboda. A v obraně toho představení se zmiňovalo, že kultura má být svobodu, že existuje nějaká svoboda kultury, ale proti tomu můžeme říct názvem knihy, kterou napsal německý ústavní soudce, že svoboda má mít nějakou kulturu. A kultura svobody je to, o co tu teď bojujeme. Svoboda nemůže být absolutní, respektive absolutní svoboda pro jednoho se stává tyranií pro druhé. Abychom měli svobodu, musíme přijmout ten zvláštní paradox, že vztahy s druhými nás činí do jisté míry nesvobodnými. Musíme respektovat jejich názor. Uvedu příklad z trochu jiného soudku. Člen britské královské rodiny šel na maškarní bál, na soukromou zábavu, v uniformě SS, tuším, s páskou zákupním křížem na rukávu. Mohl by samozřejmě argumentovat, že měl svobodu, že to byl soukromý podnik, nikoho nenutil, aby se tam na něj chodil dívat. A na maškarní bál, že se může chodit v čemkoliv. Přesto ale to vzbudilo jisté pozdvižení a on respektoval, že nemá takovou svobodu, aby mohl chodit v uniformě SSáka na maškarní bál, i když je to soukromá záležitost. A uzná, že existují jakési limity, které by neměly být překročeny. Bylo by dobré, abychom si jimi uvědomovali ve vztahu k druhým lidem, že existují nějaké limity, které bychom neměli překračovat. A na prvním místě se nepochybně stojí respekt k náboženství toho druhého. Pokud jakási uniforma vyvolá takový rozruch, tím spíše by měly vyvolávat rozruch zneužívání náboženských symbolů.
Vertikála. V dnešní debatě Vertikály hledáme odpovědi na otázky právě o zmíněných hranicích svobody slova v situaci, kdy uráží náboženské a další kulturní symboly. Musíme urážku ustát, nebo je správné se vůči ní vymezit, či dokonce zakázat? Role diskutujících přijali biskup církve Československé husitské Filip Štojdl a docent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity František Svoboda. Oba jsou věřící lidé, byť jeden je členem protestantské církve a druhý římskokatolické. A s oběma nyní navážeme na předchozí téma. Já si vyberu ještě jednu větu, která tady zazněla v popisu té inscenace. Jaké divadlo je zapotřebí v čase očividného návratu fašismu? Přijde vám, že je naše společnost ve stavu, kdyby bylo zapotřebí nějaké extrémní burcování právě posouváním té hranice svobody projevu?
Já bych se ještě přidržel toho, co jste řekla hned v úvodu tohohle bloku, a to je, jestli to máme ustát, jestli máme ustát tuhle ránu symbolickým jazykem do tváře. A já myslím, že ano. A já myslím, že bychom se tady měli právě přidržet toho, co říká náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, který říká a nabádá nás, abychom nastavili druhou tvář. Právě v této chvíli bychom měli nastavit druhou tvář. tvář a nastavit dokonce i sami sebe, protože my tady nastavujeme tvář, která je skutečně v této chvíli spíš podobná těm historickým reakcím, když byl uveden Scorseseho film Poslední pokušení Krista, kdy se vypalovaly kina, bylo v Paříži při uvedení toho představení bylo mnoho zraněných a ve skutečnosti nám potom jako unikají ty podstatné věci. Já se skutečně obávám toho násilí, nebo respektive obávám se toho skutečného násilí, toho nacismu, který je v dnešní společnosti legitimizován už právě tím, že si na stejnou tribunu stoupají představitelé státní moci s lidmi, kteří mají názory, které skutečně by se daly označit za neonacistické nebo fašistické. A tady si myslím, že by měl zaznít hlas církve. Pokud si necháme vnutit představu, že nás ohrožuje divadelní představení v Brně, pak je to možná smutným svědectvím o církvi. My bychom se neměli bát a myslím, že bychom měli nastavit druhou tvář.
No, na Golgotě, jak víme, stály tři kříže. Byl tam Kristus uprostřed, Lotr po pravici a Lotr po levici. Lotr po levici se Kristovi rouhal, Lotr po pravici nazývaný Dobrý Lotr, což je takový zvláštní paradox, Dobrý Lotr. Rouhače napomenul a ještě dodal, my dva trpíme právem, ale on nic zlého neudělal. To je asi dobré si uvědomit, že se zastal Krista, když byl urážen a já mám trošku podezření, že kdyby na tom kříži vysel třeba biskup církve Československé husitské, že by rouhače tolerantně vyslechl a Kristovi by sdělil, že když už dnes vytrpěl tolik urážek, tak tu jednu navíc. To už zvládne.
Děkuji a samozřejmě svatého Dismase mám moc rád, stejně jako Dismase Zelenku, jeho hudbu. A tenhle ten Dobrý Lotr, kež bych byl alespoň tímhletím Dobrým Lotrem. Já myslím, že k tomuhle mám ještě hodně daleko. A to bychom tu diskuzi asi posouvali někam jinam. Já myslím, že Kristus právě na tom kříži volá také odpusti mi, neboť nevědí, co činí. Dokáže se modlit i za své nepřátele a ne vyzývat k tomu, aby byli pozatýkáni a dáni někam do tvrdého žaláře o chlebu a vodě.
Já se tady vrátím k položené otázce, která jsme se zatím jenom tak dotkli, a to, jestli ta současná doba, kterou jste popsal právě vy poměrně detailně, jak ji vnímáte od Češtojídla, tak jestli potřebuje, aby ty hranice té svobody byly nějakým způsobem posouvány nebo znovu hledány právě proto, aby byl vyslyšen nějaký hlas, který se snaží na něco poukázat a něco říci. V tomto případě tedy myšlenky režiséra Olivera Ferliče.
Já mám za to, že tyhle ty myšlenky, kdy je právě jméno Boží zneužíváno pro jakoukoliv propagandu, a to se historicky stalo ve Španělsku v první polovině 20. století, ale stalo se to samozřejmě i na tom Blízkém východě na Balkáně právě relativně nedávno, kdy se ve jménu Ježíše Krista odehrávaly zločiny, stejně jako se odehrávaly zločiny ve jménu Mohameda a dalších symbolů těch dvou náboženství, které se tam potkávají. Tak si dovolím říct, že aniž bych tu hru viděl, tak pokud tahle ta provokace přinesla alespoň jakési otevření té diskuze, a diskuze je skutečně o tom, nejenom o tom mluvit a vydávat prohlášení a dávat tomu čísla jednací, ale také je to schopnost naslouchat i něčemu, co v žádném případě není třeba mojí hodnotou. A to skutečně třeba v případě tohoto představení to platí třeba u mě dvojnásob. Ale snažím se ty stíny nepromítat do světa a nevidět to zlo všude kolem, ale snažím se, abychom byli ochotní alespoň na chvilinku se zamyslet nad těmi vlastními stíny, které vrháme do světa, který nás obklopuje.
Já se obávám, že extrém na jedné straně vyvolá extrém na druhé straně. Že se nestane nic jiného, než že ty nůžky toho, co je možné, se budou rozevírat. A když nebudeme bránit ani na jedné straně, tak se budou rozevírat stále více a společnost bude stále více rozdělena. Čili my bychom měli apelovat na to, aby ty extrémy byly nějakým způsobem vylučovány, alespoň z veřejně podporovaných institucí, když už nic jiného. Je tu ostatně ta kauza s koncertem Ortelu. Tam vlastně bylo intervencí předsedy senátu a jednoho senátora zabráněno tomu, aby koncert této kapely byl placen z veřejných peněz, což v zásadě považuji za pozitivní. A neméně pozitivní by bylo, kdyby se i zde zabránilo tomu, aby to bylo financováno z veřejných peněz.
A tak tady s vámi souhlasím, bratře Františku, tady naprosto s váma souhlasím. Tohle to je otázka veřejného financování, třeba i jako uměleckých počinů a tak dále, je velice citlivá věc, ale myslím si, že pokud má někdo představu, že svým divadelním počinem třeba nebo uměleckým dílem, jakýmkoliv jiným chce přispět té společenské diskuzi, tak ať si na to také sežene svoje prostředky, to je naprosto v pořádku. V tomhle tom jsem se také zastal i katolických biskupů, kterým bylo vyčítáno, že neudělali záštitu tomu festivalu Republika a je to naprosto jejich suverénní právo udělit nebo neudělit záštitu. A po druhé, já osobně bych neudělil záštitu také něčemu, co jsem neviděl nebo co neznám nebo o čem mám třeba nějaké jako neúplně jasné informace. To je jedna věc a druhá věc je prostě zkusit se třeba podívat, jak už jsem to tady několikrát zopakoval, trošku víc do hloubky toho představení třeba.
Já možná na tomto místě jenom připomenu, že záštita, o které bylo řeč, se týká zcela jiného projektu než Divadelní svět Brno. Je to projekt Republika, festival na připomínku z tého výročí obnovy Československa. Takže vlastně jedná se o reakci biskupů, kteří i v souvislosti s tím, že město podporuje jak Divadelní svět Brno, který uvádí tuto kontroverzní hru, tak tady tuto akci, takže neudělí záštitu ani jedné z nich.
Ano. Já jsem právě tu tak trošku sledoval ten festival a vím, že tam bude třeba vystavena Muchova epopej, jo, a spousta dalších věcí. To samozřejmě nesouvisí jenom s tímhle představením. Ale jsem to dával jenom jako ten konkrétní příklad toho, kdy jako veřejné finance nebo podpora institucí i třeba jako církve není přece samozřejmostí a není jakkoliv vynucovatelná. Takže to já považuji za naprosto legitimní.
Trošinku tady oscilujeme právě kolem té možná nejzákladnější otázky, která se potom promítá do všech těch ostatních. A to vlastně, kde by měla být ta hranice té svobody projevu, protože i svoboda je hlavním tématem letošního ročníku Divadelního festivalu Brno a možná i právě proto, právě ten výběr je takový, jaký je a bude se tam uvádět i ona zmíněná hra Olivera Frljiće. Tak kde vy vnímáte tu hranici té svobody slova právě ve vztahu k tomu dotýkat se nějakých symbolů kulturních, jiné kultury, jiného náboženství, jiného národa?
Je to vždycky otázka míry.
A kde vy ji máte?
To vidíte až v okamžiku, když nějaké umělecké dílo vzniká. Nemůžete říct předem, že to, co není, už tu míru překračuje. Musíte počkat, až vznikne.
A v tomto případě tedy je to u vás už za onou mírou?
No, zcela nepochybně.
Zatímco asi otec už to jde to vnímání.
Já jinak. Jsem trošku takový jako tvrdohlavý, takže já bych opravdu moc rád to divadelní představení navštívil a viděl. Potom třeba s velkou úlevou a radostí pro mnohé řeknu, že to je kýč, ale opravdu jako soudit jenom na základě třeba nějakých jako YouTube záběrů třeba z toho vídeňského představení nebo na základě nějakých divadelních kritik. Já prostě si rád na věci šáhnu, možná se i spálím, ale ten definitivní názor si udělám skutečně až to uvidím. Složitěji vidím tu diskuzi ve společnosti, o rozdělenosti, o určité rozdělenosti, protože prostě zkrátka tady podle mého názoru nemáme žádné úplně společné, jasně definované společné myšlenky, zájmy a společné hodnoty. Pokud si někdo jako to uvědomuje až díky divadelnímu představení Olivera Frljiće, tak je to alespoň k něčemu dobré. Myslím si, že právě to je tady určitá hranice, na kterou církev dlouhodobě naráží, kdy jakoby prostě ty křesťanské hodnoty jsou vždycky hodnoty univerzální, ale sekulární stát, sekulární společnost je nemusí přijmout a může je odmítat a ono je taky v podstatě odmítá. A nebo, jak už jsem to tady zmínil, v některých případech zneužívá, pokud zrovna se to hodí.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
No, já bych se možná vrátil k tomu vlastnímu tématu. Já si myslím, že symboly jsou důležité a je nutné je nějakým způsobem bránit. Samozřejmě praktické věci. V denním chodu společnosti mohou být obsahem jiné diskuze, ale tato diskuze je o tom, co znamenají symboly, pro koho, do jaké míry mohou být ty symboly snižovány někým jiným a zda je možné je snižovat, aniž by byla očekávána a skutečně vykonána nějaká reakce. A jak jsem poukázal, ty symboly jsou důležité jak pro věřící, tak pro sekulární instituce. Prostě o symboly je nutné bojovat. Je to možná to důležitější v dnešní společnosti, kde řada věcí hmotných je zajištěna, tak kulturní bitvy možná jsou tím nejdůležitějším.
Souhlasím s vámi. Já jenom si myslím, že je dobré bojovat o symboly, ale ne se symboly právě. Já jsem navštívil před lety například židovský památník Yad Vashem v Jeruzalémě, který je plný symbolů. A úplně nejvíc na mě zapůsobilo místo, kde byl památník dětských obětí, dětí, konkrétních dětí, a ty statisíce nebo miliony možná těch jmen zaznívaly postupně v takovém tmavém prostoru, kde svítily jenom malý světýlka, a tam jsem cítil velmi, velmi silně, jak symboly, třeba jenom malinké, drobné světýlko, jedno jméno, které je přečteno na hlas, má svůj význam. Ale myslím, že bychom měli vytvářet právě hodnotu symbolů. Ale ta úcta vždycky vychází zevnitř. Nikdy z nějakého nařízení, zákazu, kontroly, výzev, jak říkám, k ničení nebo k nějakému obviňování a tak dále. Pojďme nabízet právě nějaké hodnoty, tak jak to dokázala třeba církev v době gotiky nebo baroka a tak dále. Mám pocit, že teď nabízíme víceméně spíš jenom ta prohlášení, eventuálně nějaké petiční archy, ale to není boj o symboly, to je ta nejjednodušší cesta, jenom to je zjednodušení si cesty. Člověk musí kráčet skrze symboly, nechat je na sebe působit, vnímat je, a tak to vnímám já.
Dobře, já si myslím, ještě bych to zopakoval, že o symboly bojuje každá část této společnosti, nejen křesťané, ale všichni. A mám tady citát Erika Taberiho, který psal jednou komentář ke kapele Ortel, a on napsal: každý stojí před volbou, jestli zůstane mlčet a schová se do klidné zóny, nebo jestli bude dávat jasně najevo, co je pro něj přijatelné a co ne. A já si myslím, že rada, kterou Erik Taberi dává čtenářům Respektu, je stejně dobrá i pro křesťany. Člověk musí dávat najevo, co je pro něj přijatelné a co ne.
To s váma souhlasím, a není to myšlenka Erika Taberiho, ale je to biblická myšlenka, kdy Hospodin říká: protože nejste ani studeni, ani horcí, vyplivu vás pro vlažnost ze svých úst. A je to určitě pravda.
A tímto také končí debata Vertikály. Debatovali biskup církve Československé husitské Filip Štojdl.
Děkuji a nashledanou.
A také římskokatolický docent z Masarykovy univerzity František Svoboda.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.